Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί μου, μας σημειώνει στην σημερινή ευαγγελική του περικοπή ότι «εγένετο εν το τον όχλον επικείστε αυτό του ακούει των λόγων του Θεού». Στάθηκε, λέγει, ένα στρίγμωγμα εκ μέρους του λαού προκειμένου να ακούσουν τον λόγον του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος ειναγκάστη να παρακαλέσει τον Πέτρον να απασχολήσει λίγο το καίκι του και από εκεί μέσα να ομιλεί προς τον λαόν που ήταν εις την παραλία. Προσέξατε αυτούς τους λόγους του Ευαγγελιστού Λουκά? «Εγένετο εν το τον όχλον επικείστε αυτό του ακούειν το λόγον του Θεού». Ότι ο όχλος ο λαός εστρίμωνε τον Κύριον για να ακούσει τον λόγον του Θεού, φανερώνει πείνα και δίψα του λαού του Θεού για να ακούσει τον λόγον του Θεού. Και εσείς σήμερα, αγαπητοί μου, που ήλθετε εδώ εις την Ιερά μας Μονή, κάτι τέτοιο συμβαίνει με εσάς. Είστε στο αρχίνισμα της πνευματικής χρονιάς για να ακούσετε το Λόγο του Θεού και ήλθετε για να πάρετε αγιασμό. Η αφετηρία σας να είναι ο αγιασμός ο λειτουργικός, να είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εσείς θέλετε να ακούσετε και να ακούτε πάντοτε τον Λόγον του Θεού. Και βλέπει κανείς την περικοπή αυτή του Ευαγγελιστού Λουκά ότι η τροφή, τρία προβλήματα υπάρχουν, η τροφή, η πείνα και η αφομοίωση της τροφής. Η τροφή ήταν ο λόγος του Θεού, η πείνα του λαού υπήρχε, έμενε όμως ένα σημείο, η αφομοίωση της τροφής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο όχλος αυτός όταν θα ήκουε τον λόγον του Θεού, θα τον προσελάμβανε τον λόγον του Θεού για να τραφεί. Ότι δεν είναι αυτονόητο το βλέπουμε από τον ίδιο τον Κύριο που λέγει σε άλλες περιπτώσεις: «Προσέχετε πώς ακούετε». Να προσέχετε πώς ακούτε, διότι πολλοί επήγαιναν να ακούσουν επιπολέως, άλλοι από περιέργεια, άλλοι δια να αγρεύσουν λόγον από το στόμα του Χριστού και να τον κατηγορήσουν, άλλοι επρόσεχαν μόνο το να ειδούν θαύματα και εις τον λόγον δεν επρόσεχαν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε: «Προσέχετε πως ακούετε, μη διαστρέφετε εκείνα τα οποία ακούτε, μην ακούτε άλλα και άλλα πράγματα να αντιλαμβάνεστε και διαφορετικά να ενεργείτε στη ζωή σας. Προσέχετε πως ακούετε». Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, χρειάζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να ακούσουμε ή να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, για να καρποφορήσει αυτός ο Λόγος του Θεού. Αλλιώτικα μένει ακαρποφόρητος. Ενθυμίστε την παραβολή του σπορέως, πώς ο Λόγος του Θεού, ο σπόρος, πέφτει στην άγονη γη, πέφτει στην πετρώδη γη, πέφτει σε μία γη που είναι γεμάτη από αγκάθια, πέφτει σε μία γη που γρήγορα είναι θεατός ο σπόρος και έρχονται τα πετεινά του ουρανού και τον τρώνε. Δηλαδή οι δαίμονες που έρχονται και παίρνουν το Λόγο του Θεού μέσα από την ψυχή, τον κρατούν ως την ώρα τον ακούν. Μόλις βγουν έξω τον χάνουν τον Λόγο του Θεού, γιατί τον παίρνουν οι δαίμονες και ο κόσμος παίρνει τον Λόγο του Θεού. Πρέπει λοιπόν να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού. ό,τι θα γίνει τη χρονιά αυτή που θα ακούσουμε ή θα μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να μείνει. Πρέπει να δώσει, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος, καρπό 30 φορές πιο πάνω, 60 φορές πιο πάνω, 100 φορές πιο πάνω, ανάλογα με την δυνατότητα, ανάλογα με το έδαφος που θα πέσει ο σπόρος. Ο σπόρος είναι ο ίδιος, το έδαφος ποικίλει, και το έδαφος, όπως λέγει ο Καβάσιλας, είναι η καρδιά. Αυτό είναι το χωράφι, είναι η καρδιά. Ανάλογα με την πρόσληψη που θα κάνει ο κάθε πιστός στο Λόγο του Θεού στην καρδιά του και με τη σοβαρότητα που θα δεχθεί, αναλόγως και θα καρποφορήσει. Ποιες είναι αυτές οι βασικές προϋποθέσεις για να καρποφορήσουμε? Όταν λοιπόν θα ακούμε το Λόγο του Θεού ή θα πάρουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, το Βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, θα πρέπει να αισθανθούμε πρώτα-πρώτα ότι κρατάμε στα χέρια μας το Βιβλίο του Θεού και ότι θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού όπως όλα τα άλλα βιβλία, τα οποία επιτέλους είναι γραμμένα από ανθρώπους. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού, ό,τι λέει η φράση. Και θα αισθανθούμε ότι δεν θα έρθουμε να τον κριτικάρουμε το Λόγο του Θεού, να πούμε ότι αυτό μας αρέσει και εκείνο δεν μας αρέσει, ότι εκεί καλά τα λέει και εκεί δεν τα λέει καλά. Θα πούμε απλά, αυτό θα πει και πιστεύω, το είπε ο Θεός, το λέγει ο Θεός, τελείωσε. Αφού το λέγει ο Θεός, δεν υπάρχει θέμα εκλογής, δεν υπάρχει θέμα αρεσκίας, αποδοχής ή απορρίψεως. Δεύτερον, όταν θα ακούμε το Λόγο του Θεού ή θα τον μελετούμε, θα αισθανόμεθα ότι είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Όταν κοινωνούμε, να σας πω αυτό το παράδειγμα, στη γεύση μας αναμφισβήτητα αισθανόμεθα κρασί και ψωμί, αλλά είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος Χριστός. Προσέξατε το, είναι το κεντρικότατο σημείο της πιστεώς μας. Όποιος πει ότι συμβολίζει το αίμα του Χριστού και το σώμα, ή θυμίζει ή ό,τι άλλο, είναι αιρετικός. Είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εν τούτης, οι αισθήσεις μας μας πληροφορούν κρασί και ψωμί. Όπως αντίστοιχα, όταν έβλεπε ο Άννας και ο Καϊάφας και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και οι όχλοι τον Ιησού Χριστόν, τον σαρκωμένο Θεό, έβλεπαν έναν άνθρωπο. Ήταν όμως ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεός. Έτσι και εδώ, άμα ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να αισθανόμεθα ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Είναι αυτός ούτως ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, που έγινε άνθρωπος, έγινε γράμματα τυπογραφικά και χαρτί και έγινε ήχος που φτάνει στα αυτιά, αλλά όταν κατέβει στην καρδιά είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού. Τρίτον, πώς προσήλθαν οι Απόστολοι στο Χριστό? Είπα οι Απόστολοι, δεν έπρεπε να πω αυτή τη λέξη. Απόστολοι γίνηκαν μετά. Προσήλθαν με πνεύμα μαθητείας, γι' αυτό και μαθητέ ονομάστηκαν. Πώς προσήλθαν εκείνοι? Ήρθαν να κάνουν το δάσκαλο στο Χριστό, ή ήρθαν να κάνουν το μαθητή στο Χριστό? Όταν λοιπόν και εμείς προσερχόμεθα στο Χριστό, θα έχουμε πνεύμα μαθητείας, πνεύμα να μάθουμε, να πληροφορηθούμε. Μην πει κανείς, τα ξέρω αυτά, τα γνωρίζω, ή ξέρω πιο πολλά εγώ από την Αγία Γραφή. Ταλέπορε αδελφέ, μην το πεις αυτό. Πνεύμα ταπεινώσεως, πνεύμα μαθητείας. Θα πάω να μάθω. Θα πάω να μάθω όπως ακριβώς πηγαίνει το παιδί στο σχολείο να μάθει γράμματα. Τι θα μάθω? Αυτό που λέγει ο Θεός. Τέταρτο. Αυτό που θα μάθω δεν πρέπει να μείνει ένας ψηλός λόγος, ένας γυμνός δηλαδή λόγος. Δεν πρέπει να είναι κάτι που απλώς θα ικανοποιήσει το νου μου. Πρέπει να γίνει ζωή. Πρέπει να με αναγεννήσει. Πρέπει να με ανακαινήσει. Να με κάνει δηλαδή καινούριον άνθρωπο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν τι το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και τέλειον. Ώστε πρέπει να έχουμε μία ανακαίνιση του νοός, λέγει. Ξέρετε τι θα πει ανακαίνιση του νοός? Που είναι και το δυσκολότερο απ' όλα. Είναι να αλλάξει η νοοτροπία μας. Να μην σκεφτόμαστε πια κοσμικά, αλλά να σκεφτόμαστε πνευματικά. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε νουν Χριστού, αυτό θέλει να πει. Θέλει να πει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με πρίσμα, θα λέγαμε, το κοσμικό, τον κοσμικό νου, αλλά πρέπει να έχουμε τον νουν του Χριστού, να βλέπουμε τα πράγματα όπως θα τα έβλεπε ο Χριστός. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Ξέρετε ότι κινούμεθα μες στην Εκκλησία μια ζωή ολόκληρη και ακούμε λόγω Θεού μια ζωή ολόκληρη, και η νοοτροπία μας, σας είπα τι θα πει νοοτροπία, ο τρόπος του σκέπτεστε, η νοοτροπία μας είναι κοσμική. Πώς θα φροντίσουμε για εκείνο, πώς θα επενδύσουμε εκείνο, πώς θα εξασφαλίσουμε εκείνο? Και μετά έρχονται οι πιστοί μας και μας λένε, έχω άγχος. Έβαλες στα χέρια του Θεού την υπόθεσή σου, την ύπαρξή σου? Βέβαια, γι' αυτό έχεις άγχος. Γιατί? Γιατί σκέπτεσαι κοσμικά. Δεν σκέπτεσαι όπως σκέπτεται ο Χριστός. Ο Χριστός μίλησε για την πρόνοια του Θεού. Και έτσι έχεις άγχος. Έχεις ό,τι έχεις. Έχεις ακαταστασία εσωτερική. Γιατί? Γιατί σκέπτεσαι κοσμικά. Λοιπόν, αγαπητοί, αναγέννηση. Κάθε φορά που θα ακούω το λόγο του Θεού πρέπει να με συγκλονίζει. Πρέπει να μου αλλάζει κύτταρο με κύτταρο. Ξέρετε, τα δέντρα στη Μυτιλίνη είναι το λεγόμενο πέτρινο δάσος. Ξέρετε πως έγινε αυτό? Εκατομμυρίων ετών αυτό το δάσος. Ήτανε κάποτε δάσος. Και ο χρόνος σιγά σιγά τα δέντρα αυτά τα μετέβαλε σε πέτρες. Κύτταρο κύτταρο άλλαξε και έγινε ό,τι έγινε, από υλικά στοιχεία πια ανόργανα. Έτσι θα αλλάζει και η ύπαρξή μας, κύτταρο κύτταρο, και θα γίνεται καινούρια η ύπαρξή μας εν Χριστώ Ιησού. Πέμπτον, πρέπει να μελετούμε, μην αρκείστε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού μια φορά την εβδομάδα. Θα έχουμε Αγία Γραφή στο σπίτι μας και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, το υπογραμμίζω, και θα έχουμε με σχόλια και ερμηνεία δίπλα για να καταλαβαίνουμε, και αν έχουμε κάποια περισσότερα μόρφωση, χάρη τη Θεού αν την έχουμε, να πάρουμε και άλλα βοηθητικά βιβλία πάνω στην Αγία Γραφή και τους πατέρες, γιατί τι άλλο κάνουν οι πατέρες, αγαπητοί μου, παρά την Αγία Γραφή ερμηνεύουν και την Αγία Γραφή παρουσιάζουν. Δεν είπαν οι πατέρες τίποτα δικό τους, το Λόγο του Θεού σχολιάζουν και ερμηνεύουν, ώστε να μπορούμε να βαθαίνουμε στο Λόγο του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε καθημερινά με προσευχή. Δεν θα διαβάσουμε ποτέ την Αγία Γραφή αν δεν κάνουμε μία προσευχή, έστω σύντομη. Όπως αυτή τη λειτουργική μπορείτε να λέτε, έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε, δέσποτα κτλ. Πάντως μία προσευχή. Ποτέ μη διαβάστε Λόγο Θεού χωρίς προσευχή. διότι εκεί είναι το κλειδί των νοημάτων, στην προσευχή. Με προσοχή. Δεν διαβάζουμε εφημερίδες, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Με πολύ προσοχή θα ακούσουμε και θα μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Θέλετε ακόμη? Με επιμονή, με υπομονή, με αγρυπνία, με δάκρυα, με χαρτί και μολύβι. Τι είπαν ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο και οι άλλοι μαθητές? Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομε. Όλη τη νύχτα, λέει Κύριε, κοπιάσαμε, τίποτα ψάρι δεν πήραμε. Έτσι και ο πιστός, μέσα σε αυτό τον νοητόν ωκεανόν της Αγίας Γραφής, καλείται να πιάσει τα ψάρια, τα νοητά ψάρια των νοημάτων του Λόγου του Θεού. Πώς θα τα πιάσει, πώς θα τα συλλάβει αυτά τα νοητά ψάρια? Αν θέλετε, των νοητών ηχθήν, που είναι Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, ηχθείς. Αυτόν τον νοητόν ηχθήν, πώς θα τον συλλάβει, πώς θα τον πιάσει? Πρέπει να αγρυπνήσει, πρέπει να κοπιάσει, πρέπει να κλάψει. Μην σας κάνει εντύπωση. Πρέπει να πονέσει. Τι θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού? Θα το στριφογυρίζει, θα το ξαναδιαβάζει, θα το ξαναδιαβάσει αύριο, του χρόνου, ύστερα από 50 χρόνια, για να το πιάσει. Κάποτε μπορεί να κάνει κάτι να το καταλάβει 50 χρόνια. Έτσι θα ψάχνει, θα βαθαίνει, θα ερευνά διαρκώς. Και ακούστε και τη μέθοδο αυτή, με χαρτί και μολύβι. Ακούτε κήρυγμα και όσοι μπορείτε έχετε ένα σημειωματάριο και ένα μολύβι. Διαβάζετε Αγία Γραφή, τραβήξτε γραμμές από κάτω. Μη φοβόστε θα τη λερώσετε. Δεν λερώνει. Τραβήξτε μια γραμμή από κάτω και με χρώματα διάφορα. Με μαύρο, με μπλε, με κόκκινο, με πράσινο. Να σας χτυπάει στα μάτια άμα το ξαναδιαβάσετε. Ώστε να πείτε εδώ κάτι έχει, πολύ σπουδαίο. Όπως ακριβώς ότι οι αρχαιολόγοι όταν επισημάνουν κάτι βάζουν σημάδια στο έδαφος. Εδώ έχει κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, θα υπογραμμίσουμε. Μην φοβηθείτε, γράφτε και στο περιθώριο. Δεν θέλετε να γράψετε στο περιθώριο, γράφτε σε ένα χαρτάκι. Βάλτε το μέσα εκεί που διαβάσατε. Αυτή είναι η γόνιμη μελέτη. Αυτή είναι η σωστή μελέτη. Μόνον έτσι μπορούμε να πούμε ότι διαβάζουμε σοβαρά για να μάθουμε και να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Έκτον, πρέπει να αναζητούμε τόσο στην ακρόαση όσο και στη μελέτη το θεολογικό βάθος. Σας κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Κύριος? Επειδή δεν έπιασαν ψάρια, είδατε, πολλές φορές κοπιάζουμε αλλά δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν καταλάβαμε. Τότε ακούμε να μας λέει ο Κύριος, προσέξτε, επανάγαγε εις το βάθος, είπε στον Πέτρο, ξαναγύρνα στο βάθος. Όπως ο αρχαιολόγος θα περπατούσε στην επιφάνεια και θα έλεγε δεν βλέπω πουθενά αρχαία, θα του έλεγε ο προϊστάμενός του, σκάψε. Τα αρχαία δεν είναι στην επιφάνεια, σκάψε. Και ο Κύριος λέει στον Πέτρο, θα βρεις ψάρια? Ναι, θα βρεις. Επανάγαγε εις το βάθος, ξαναγύρνα στο βάθος της θαλάσσης. Στο βάθος, ο αυτό το βάθος είναι να βρούμε τα βαθιά νοήματα του Λόγου του Θεού. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, αναγινώσκον τας Θείας Γραφάς νόητα εν αυτές και κρυμμένα. Όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, τις Θείες Γραφές, να νοείς αυτά που είναι κρυμμένα, όχι αυτά που φαίνονται. Όσα γάρ προεγράφει φυσί, πάντα εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει. Το λέγει ο Αποστόλος Παύλος αυτό. Όσα προεγράφει εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, που σημαίνει ό,τι γράφτηκε στην Αγία Γραφή για μας γράφτηκε, και γράφτηκε για την ωφελιά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα βαθύτερα νοήματα. Και όταν τα βρούμε, δεν είναι ένας χαμένος κόπος, δεν είναι ένας θεωρητικός και ακαδημαϊκός λόγος, τρόπος, αλλά είναι ουσία. Πρέπει να βρούμε τα βαθιά νοήματα για να γίνουμε βαθείς άνθρωποι. Αλλιώτικα, αγαπητοί μου, θα μείνουμε ρηχοί, αθεράπευτα ρηχοί, και δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα, φοβερό, αξιοθρύνητο για το χριστιανό από του να εμφανίζεται ρηχός άνθρωπος. Θέλετε να βαθύνουμε? Θα πάμε στα βαθιά της Αγίας Γραφής και τότε και εμείς θα βαθύνουμε, θα γίνουμε άνθρωποι με περιεχόμενο πραγματικά. Έβδομα. Κάθε συμπέρασμα που θα βγάζουμε θα πρέπει να το λογαριάζουμε, να το νοούμε για τον εαυτόν μας. Μερικοί ανοήτως λέγουν το εξής: όταν ακούσουν ένα κήρυγμα, κουνούν το κεφάλι τους και λέγουν «Καλά τα είπε ο ιεροκήρυξ, καλά τους τα είπε». Αδελφέ μου, τότε ήρθες να γίνεις κριτής του Λόγου του Θεού και δεν ήρθες να γίνεις ποιητής του Λόγου του Θεού, που λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος. Τι θα πει εδώ? Πρέπει αυτά που ακούω να είναι για μένα, να είναι για μένα. Ό,τι ακούω θα τον νοώ για τον εαυτό μου. Λέγει πάλι ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής το περίφημο: ο ταπεινόφρον και έργων έχων πνευματικών, αναγινώσκον τας θείας γραφάς, πάντα εις εαυτόν νοήσει και ούκης έτερον. Ο ταπεινός άνθρωπος και αυτός που έχει το πνευματικό έργο της ανοικοδομήσεώς του, ό,τι διαβάζει στην Αγία Γραφή, όλα για τον εαυτό του τα λογαριάζει, όχι για τον άλλον. Εγώ τι θα γίνω, εγώ πως μπορώ να διορθωθώ, όχι οι άλλοι ότι είναι τέτοιοι και τέτοιοι. Ακούμε επί παραδείγματι τυπική περίπτωση, τη Μεγάλη Τρίτη, εκείνη την περικοπή που ο Κύριος λέει τα φοβερά ουέ εις τους Φαρισαίους, και η ακροατέ μας, ο λαός του Θεού, ακούει και λέει «Πόπ αυτοί οι Φαρισαίοι, πόπ αυτοί οι Φαρισαίοι, τι φοβεροί ήσαν, καλά τους τα είπε ο Χριστός, ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτέ». Ποιοι Φαρισαίοι? Ο τύπος του Φαρισαίου μπήκε στην εκκλησία. Δεν υπάρχει πια στη συναγωγή, είναι και στην εκκλησία μέσα. Αδελφέ μου, άσε τον αρχαίο, τον παλιό Φαρισαίο, τον εαυτό σου τον Φαρισαίο, τον σημερινό, και πες «εγώ είμαι ο Φαρισαίος». Και μου λέει ο Κύριος, πόπο αλιμονό μου, με λέγει υποκριτή, με λέγει τυφλόν, τυφλέ Φαρισαίε. Μα αν δεν ήμουν τυφλός, θα έκανα την κριτική που κάνω και να λέγω ότι στους άλλους τα λέει και όχι σε μένα, ώστε ό,τι διαβάζω εγώ πως μπορώ να διορθωθώ? Δεν είναι για τους άλλους, είναι για μένα. Σαν να γράφτηκε ο Λόγος του Θεού μόνο για μένα. 8. Όταν ένας μαθητής, αγαπητοί μου, στο σχολείο μια μέρα πηγαίνει και μια μέρα δεν πηγαίνει, στο τέλος θα βγει καλός μαθητής? Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού ή μελετάμε το Λόγο του Θεού, πέστε μου, θα πρέπει τη μια εβδομάδα να πηγαίνουμε να ακούσουμε και την άλλη να μην πηγαίνουμε να ακούσουμε? Περίεργο πράγμα. Η καλή μαθητεία προϋποθέτει καθόλου απουσία, αλλά διαρκή παρουσία. Επάνω σε αυτό θα ακούσουμε τι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους: μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγή εαυτών. Επισυναγωγή θα πει συγκέντρωση, μάζεμα, κύκλος, σύναξη. Επισυναγωγή κατά λέξη θα πει σύναξη. Να μην εγκαταλείπουμε τη σύναξή μας, τη σύναξη την αγιογραφική μας και βεβαίως και τη λειτουργική μας για την Εκκλησία. Καθώς έθος τη σύ, καθώς υπάρχει σε μερικούς η συνήθεια να αφήνουν αυτή τη σύναξη του Λόγου του Θεού, αλλά παρακαλούντες και το σου το μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέρα. Και μάλιστα πολύ παραπάνω όταν βλέπετε να έρχεται το τέλος, και τότε που έγραφε την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, γιατί τα έσκατα Είναι πολλά μέσα στην ιστορία. Έχουμε όμως και τα έσχατα των εσχάτων, που είναι το τέρμα, το ωμέγα, και κλείνει η ιστορία. Δεν νομίζετε από τότε που πέρασαν 2000 χρόνια, δεν νομίζετε πως κάπου στα έσχατα των εσχάτων βρισκόμαστε? Πολύ λοιπόν παραπάνω, πολύ παραπάνω από τους αναγνώστας της προς Εβραίους επιστολής της εποχής εκείνης, εμείς πρέπει να μην αφήνουμε τις αγιογραφικές μας συνάξεις, αλλά να είμεθα τακτικοί να ακούμε το Λόγο του Θεού. Ένατο. Πολλοί μου λένε, βρέστε μας κανένα φτωχόν άνθρωπο να του δώσουμε καμιά ελεημοσύνη. Καλά, δεν υπάρχουν πτωχοί. Δεν βρίσκουμε, λέγει, πτωχούς. Α, δεν υπάρχουν πια φτωχοί. Δόξα σε ο Θεός, λοιπόν, δεν υπάρχουν πια φτωχοί. Λέτε να μην υπάρχουν φτωχοί? Από υλικής πλευράς υπάρχουν πολλοί. Όχι βέβαια όσοι ήσανε τα περασμένα χρόνια, και μάλιστα πρώτου 1940. Είχε πολλούς φτωχούς πρώτου 1940. Αλλά φτωχούς και σήμερα έχει. Είναι οι φτωχοί στο Λόγο του Θεού. Αυτοί που δεν ακούνε Λόγο του Θεού. Και η ερμηνεία δεν είναι δική μου, είναι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Θα έκανες, αδελφέ μου, την καλύτερη ελεημοσύνη να ποτίσεις και να ταΐσεις τον άλλον άνθρωπο, ας έχει λεφτά το πορτοφόλι του, τον άλλον άνθρωπο που πεινάει και διψάει από Λόγο Θεού. Πάρτονε και φέρτονε να ακούσει Λόγο Θεού. Κάνε ιεραποστολή. Πες του αυτά τα φαινόμενα που μου παρουσιάζεις, το άδειασμα της ψυχής σου, το άγχος, την ταλαιπωρία, την ευρικότητα. Στο βάθος ξέρεις τι είναι? Ταλέπορε, πεινάς και διψάς από Λόγο Θεού. Αυτό είναι που σου λείπει. Έλα να ακούσεις λίγο Λόγο Θεού και θα γαλινέψει η ζωή σου, η ψυχή σου θα ειρηνεύσει, θα γεμίσει η ψυχή σου. Είναι άδεια από Χριστό. Τι νομίζετε? Δεν νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη, την πνευματική? Έτσι, αν ο κάθε ακροατής του Λόγου του Θεού έπαιρνε από άλλον έναν, αυτομάτως γίνονται διπλάσιοι μέσα στη σύναξη. Να σας το πω σαν ένα σύνθημα της χρονιάς. Σας το ρίχνω σαν σύνθημα της χρονιάς, αν το δέχεστε. Και τέλος, το κλειδί να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή είναι το Άγιον Πνεύμα. Εάν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο και πρέπει να επικαλούμεθα, τότε θα καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Εάν είμεθα άμυρη Αγίου Πνεύματος, δεν θα καταλάβω. Βλέπετε μορφωμένους ανθρώπους και μελετούν την Αγία Γραφή, κάποτε είναι καθηγητέ πανεπιστημίου της θεολογίας, και βλέπετε και λένε κάτι πράγματα που ένας άνθρωπος του δημοτικού σχολείου ή των μισών τάξεων του δημοτικού σχολείου να τον ελέγχει αυτόν τον καθηγητή και να λέει, βρε τον τυφλόν άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει αυτός. Δεν καταλαβαίνει. Μα είναι σπουδαγμένος. Μα δεν έχει Πνεύμα Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει την αλήθεια και την κατανοούμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να το ξέρουμε. Θα επικαλούμε θα πάντοτε το Πνεύμα το Άγιον. Πνεύμα Άγιον, έλα να με φωτίσεις. Έλα να μας φωτίσεις. Να έχουμε πάντοτε μόνιμη μέσα στην, απάνω από την ύπαρξή μας και μες στην καρδιά μας την Πεντηκοστή σου. Μην απομακρυνθείς από μας, γιατί ερήμην σου θα ερημώσουμε. Όταν είσαι χώρια μας, θα είναι η ζωή μας, θα είναι η ζωή μας στεγνή, νεκρή. Έλα λοιπόν να μας αναστήσεις, να μας φωτίσεις, να μας δείξεις τα νοήματα, τα βαθιά του Λόγου του Θεού. Αγαπητοί, αν έτσι μελετούμε την Αγία Γραφή και έτσι ακούμε το Λόγο του Θεού, τότε γρήγορα ή αργά, σας λέγω αλήθεια, θα δούμε μπροστά μας αυτό το θαύμα της νοητής αλληλείας. Τότε θα δούμε τα πολλά ψάρια και τότε θα μας πιάσει όπως τον Απόστολο Πέτρο και τους άλλους θάμβος. Και τι είναι αυτό το θάμβος? Η έκπληξη. Η έκπληξη που θα ανοίγουν τα μάτια μας και θα βλέπουμε μέσα μας και γύρω μας τα μεγαλεία του Θεού. Και τότε, ο τότε, αγαπητοί μου, τότε πραγματικά θα έχουμε συναντήσει και θα έχουμε γνωρίσει και θα έχουμε δημιουργήσει κοινωνία με τον ενανθρωπίσαντα λόγον του Θεού.